Tervetuloa asiakaskäyttäytymisen opintojakson luennolle numero 6. Tällä luennolla käsitellään henkilökohtaisia tekijöitä, jotka ohjaa kuluttaja-asiakkaiden käyttäytymistä. Kun katsotaan tätä meidän kurssin kokonaisuutta, niin me ollaan viimeksi käsitelty psykologisia teemoja kautta tekijöitä ja nyt sitten siirrytään henkilökohtaisten tekijöiden puoleen, eli nämä käytännössä kuvaa yksilön ominaisuuksia. Mä olen jakanut tämän luennon sillä tavalla, että käydään noin 5 ensimmäistä teemaa iästä ja elämänvaiheesta elämäntyyliin tällä hieman nopeammin läpi ja sitten lopussa keskitytään vähän enemmän tähän persoonallisuus- ja minäkuvateemaan. Aloitellaan ikää ja elämänvaiheeseen liittyvillä teemoilla. Eli iänhän voidaan ajatella olevan hyvin merkittävä tekijä kulutuskäyttäytymisen kannalta, koska se heijastaa yksilön tarpeita ja kiinnostuksen kohteita, toisaalta myös valtaa kuluttajana esimerkiksi. Jos ajatellaan vaikka lapsia, jotka on alle 18-vuotiaita esimerkiksi, niin tietysti voidaan ajatella, että heillä ei kauheasti ole valtaa kuluttajina ja näitä päätöksiä kontrolloi vanhemmat. Toisaalta iän näkökulmasta voidaan ajatella, että tämän ikäisiä, etenkin lapsia, vaikka alle 10-vuotiaita kiinnostaa erilaiset tuotteet verrattuna eri ikäisiin kuluttajiin. Esimerkiksi lelut tai harrastukset ja vaatteet on tällaisia tyypillisiä kulutuskohteita, jos mietitään pelkästään iän perusteella tätä ryhmää. Sitten taas jos siirrytään nuoruuden puolelle, niin voidaan ajatella, että kuluttajat itsenäistyy, eli samalla sitten saadaan valtaa ja toisaalta nämä kiinnostuksen kohteetkin todennäköisesti kehittyy, eli aletaan olla ehkä kiinnostuneita muodista tai viihteestä, teknologiasta, erilaisista sosiaalisista tarpeista, että kuulutaan vaikka pukeutumisen kautta ryhmään ja näin poispäin. Sitten taas kun ikäännytään ja siirrytään jatkumossa eteenpäin, niin saavutaan aikuisuuteen, eli niin sanottuun kulutuksen kulta-aikaa, eli ensin me ehkä opiskellaan ja meillä ei ole niin paljon tuloja, mutta sitten kun siirrytään työelämään, niin ollaan tämmöisessä niin sanotussa kulutuksen kulta-ajassa, eli tulotaso nousee ja meillä on niin kuin mahdollisuuksia tehdä kulutuspäätöksiä, sijoittaa niin kuin harrastuksiin, asumiseen, autoon, perheen perustamiseen, lasten kasvatukseen ja näin poispäin. Ja usein niin kuin aikuisista ajatellaan, että etenkin keski-ikäisillä on erittäin niin kuin moneen muuhun ryhmään verrattuna korkeimmat tulot, ja mikä sitten taas mahdollistaa isoimmat investoinnit. Sitten taas kun siirrytään vanhuuteen ja eläkevuosiin, niin tyypillisesti tulotaso laskee ja siinä kulutuksessa korostuu kenties erilaiset teemat, niin kuin terveys, hyvinvointi ja vapaa-aika esimerkiksi. Eli voidaan ajatella, että nämä nyt on tietysti yleistyksiä, mutta esimerkiksi jos tulotaso laskee, niin todennäköisimmin niin kuin myös vähennetään kulutusta, mutta panostetaan kenties sellaisiin itselle tärkeisiin asioihin. Eli voidaan ajatella, että iän perusteella voidaan jollakin tavalla päätellä sitä, että millainen kuluttajajoukko on kyseessä ja millaisia tuotteita tai palveluita heille kannattaa tarjota. On kuitenkin hyvä muistaa, että niin kun kuluttajista ei aina pysty pelkän iän perusteella välttämättä kauheasti päättelemään. Eli esimerkiksi jos me mietitään 30-vuotiaista naista, niin hän voi olla hyvin erilaisissa elämäntilanteissa. Hän voi olla esimerkiksi sinkku tai naimisissa, tai hän voi olla opiskelija tai työelämässä. Eli tähän, niin kun, jos me tuijotetaan pelkkää ikävuotta, niin me voidaan saada niin kun hyvin tällainen niin kun stereotypinen ajatus tästä kuluttajasta, mikä ei välttämättä pidä ollenkaan paikkaansa. Eli tyypillisesti ajatellaan, että markkinoinnissa pitäisi pyrkiä ymmärtämään myös elämänvaihetta mahdollisimman hyvin ja tietenkin no elämäntyyliä, josta puhutaan myöhemmin, mutta myös tällaisia asioita. Eli jos ajatellaan elämänvaiheita, niin voidaan ajatella, että meillä on esimerkiksi opiskeluaika tai sinkkuaika tai avioliittoaika, niin kuin lasten hankinta, kodin ostaminen, avioero, lasten pois lähtö, eläkkeelle jääminen, tällaisia niin kuin merkittäviä aikajaksoja kuluttajan elämänkaarella, mihin kaikkiin liittyy erilaisia tarpeita. Eli tietysti kun me kehitetään erilaisia tuotteita ja palveluita ja määritellään kohdemarkkinoita, niin on hyvin tärkeää miettiä tällaisia tekijöitä, että voidaanko me jotenkin valita meidän kohderyhmiä vaikka iän perusteella tai elämänvaiheen perusteella ja mitkä olisi parhaita segmentointikriteerejä sen meidän tuotteen tai palvelun näkökulmasta. Myös ammatin ajatellaan olevan kuluttajakäyttäytymisen näkökulmasta merkityksellinen asia, koska se ohjaa meidän päätöksiä muun muassa tulojen, tarpeiden, statuksen ja elämäntavan kautta. On hyvin ymmärrettävää ja kaikki tietää, että eri ammatteihin liittyy erilainen palkkataso esimerkiksi, niin on hyvin loogista, että se tietysti ohjaa myös meidän ostovoimaa. Eli mitä enemmän tienataan, niin sitä enemmän me voidaan tietysti myös kuluttaa. Voidaan myös vetää tällaisia päätelmiä, että korkeatuloisemmissa ammateissa todennäköisemmin ostetaan esimerkiksi ylellisyystuotteita tai palveluita, esimerkiksi kalliita autoja tai lomamatkoja tai brändituotteita. Ja sitten taas, jos ollaan matalatuloisemmissa ammateissa, niin suositaan enemmän tämmöisiä välttämättömyystarvikkeita ja edullisia vaihtoehtoja. Tietysti se meidän ammatti ohjaa myös meidän tarpeita jollakin tasolla, eli voi olla, että se määrittää esimerkiksi jonkunlaista niin kuin vaatteisiin tai ulkonäköön liittyvää kulutuskäyttäytymistä, eli tavallaan se ammatti voi heijastua siinä, että millaisia vaatteita me esimerkiksi ostetaan tai millaisiin palveluihin me hakeudutaan. Esimerkiksi voitaisiin ajatella, että jos olet toimistotyössä, niin sä tykkäät kenties panostaa tällaisiin toimistovaatteisiin ja sun kulutus liittyy osittain niihin. Tai sitten, jos sä oot vaikka jollain luovalla alalla, niin sä tykkäät ostaa jotain designia tai taidetta tai jotakin tällaista, jos ajatellaan hyvin tälleen stereotyyppisesti. Tietysti ammatti voi myös heijastua meidän arvomaailmaan ja prioriteetteihin, eli jollain tavalla se voi ohjata meidän käsitystä esimerkiksi siitä, että millaista laatua me arvostetaan tai miten se kulutus tukee vaikka meidän ajankäyttöä. Että jos me ollaan esimerkiksi hyvin kiireisiä uraohjuksia, niin me ehkä panostetaan vaikka valmisruokiin tai tällaisiin helppoihin ja nopeisiin ratkaisuihin, jotka sitten tukee tätä meidän kyseistä elämäntapaa ja tapaa toimia. Tietysti ammattiin voi myös liittyä tällaisia tietynlaisia statussymboleja ja näin poispäin. Eli voi olla, että siihen ammattiin yhdistetään jotakin tietynlaista tyyliä, mitä sitten me pyritään noudattamaan. Eli vaikka siellä työympäristössä on tietynlaisia odotuksia, vaikka pukeutumisen tai ulkonäön suhteen, niin me sitten sitäkin kautta sopeudutaan näihin meidän ammattiin liittyviin normeihin niin sanotusti. Odotetaan vaikka, että työpaikalla pukeudutaan siististi tai näin poispäin. Tietysti yksi teema on myös erilaiset ammattiin liittyvät edut, että nekin on tietysti hyvä huomioida, kun ajatellaan yksilöitä, että meillä voi sen ammatin kautta olla myös esimerkiksi työsuhdeetuja, mitkä ohjaa meidän kulutusta. Esimerkiksi me voidaan saada joku työsuhdeauto tai kulttuuri- tai lounasseteleitä tai muita, joita me sitten myös käytetään omiin kulutuspäätöksiin ja ne tavallaan ohjaa meidän valintoja. Ja toisaalta ehkä vähentää tarvetta tehdä sitten tietynlaisia hankintoja. Esimerkiksi jos sulla on työsuhdeauto, niin ethän sä sitten todennäköisesti toista autoa osta sitten ihan erikseen itsellesi. Tietysti markkinoinnin näkökulmasta näitäkin asioita on hyvä ymmärtää ja tiedostaa se, että ammatillakin voi olla vaikutusta kulutuspäätöksiin. Ja tietysti joissakin tapauksissa me voidaan hyödyntää tätä ajatusta sillä tavalla, että pyritään esimerkiksi kehittämään meidän tuotteita tai palveluita spesifisti jollekin tietylle ammattiryhmälle, jolla on tämmöinen keskimääräistä suurempi kiinnostus omia tuotteita tai palveluita kohtaan. Ja esimerkiksi erikoistutaan valmistamaan sitten tiettyjä tuotteita, joita tämä ammattiryhmä tarvitsee, jota me tavoitellaan. Henkilön taloudellinen tilanne on tietysti myös hyvin merkittävä tekijä kulutuspäätösten kannalta, koska se määrittää käytettävissä olevat resurssit, ja tätähän teemaa jo vähän tuossa sivuttiinkin. Eli tietysti se määrittää meidän ostovoimaa ja budjettia, eli kuinka paljon meillä on käytettävissä ostoksiin. Mitä enemmän rahaa meille tulee, niin, tai mitä paremmassa taloudellisessa asemassa ollaan, niin totta kai sitä enemmän meillä on valinnanvaraa ja mahdollisuuksia myös kuluttaa. Toisaalta jos on vähän rahaa, niin se rajoittaa meidän toimintaa ja todennäköisesti ruokkii tällaista hintatietoisuutta, esimerkiksi tarjousten hyödyntämistä ja välttämättömyystarvikkeiden priorisointia. Tietysti myös kulutuksen painopisteet liittyy tähän asiaan, eli mitä enemmän meillä on taloudellista valtaa, niin sitä enemmän me voidaan panostaa muuhun kuin tällaisiin välttämättömyystarpeisiin. Voidaan enemmän ostaa vaikka luksustuotteita tai panostaa vapaa-aikaan tai tämmöiseen hyvinvointiin tai nautiskeluun niin sanotusti. Ostaa parempaa laatua, tehdä enemmän ostoksia ja näin poispäin. Tyypillisesti ajatellaan, että jos me ollaan taloudellisesti vakaassa tilanteessa, niin se myös todennäköisesti lisää kulutusaktiivisuutta. Eli me pystytään ostamaan, eikä tarvitse tavallaan rajoittaa ostamista sen taloudellisen tilanteen takia. Ja tietysti, jos meillä on hyvä taloudellinen tilanne, niin me voidaan niin kuin rahoituksenkin näkökulmasta tavallaan maksaa todennäköisemmin käteisellä ilman mitään ulkopuolista rahoitusta, kun taas jos meillä on heikko taloudellinen tilanne, niin me tarvitaan enemmän lainoja tai osamaksuratkaisuja tai luottokortteja ja muita tällaisia niin kuin rahoitusvaihtoehtoja erilaisille hankinnoille. Ja tietysti riskinsietokykyyn ja päätöksentekoon tämä myös liittyy, eli jos meillä on hyvä taloudellinen tilanne, niin me kenties otetaan todennäköisemmin riskiä myös suurissa hankinnoissa. Eli voidaan panostaa vaikka tosi paljon asuntoon ja ottaa iso asuntolaina, kun tavallaan koetaan, että me pystytään se maksamaan, kun taas jos meillä on heikko tilanne, niin se päätöksenteko on usein myös varovaisempaa ja siihen vaikuttaa paljon tämmöiset pienetkin erot hinnassa ja tämän tyylisissä tekijöissä. Ja tietysti jos meillä on paljon taloudellista varakkuutta, niin me voidaan todennäköisemmin kuluttajina tehdä tämmöisiä pitkäaikaisia investointeja, vaikka säästää eläkkeeseen tai näin poispäin. Kun taas jos meillä on vähän rahaa, niin me ehkä eletään enemmän semmoisessa nykyhetkessä ja keskitytään tavallaan siitä arjesta selviämiseen niillä varoilla, mitä meillä on. Tietysti markkinoinnissa tällaiset tekijät on hyvä huomioida ja tavallaan huomioida se, että tästäkin näkökulmasta voidaan erotella erilaisia kohderyhmiä meidän tuotteille ja palveluille. Tai me voidaan niin kuin samankin yrityksen sisällä kehittää näille eri taloudellisissa tilanteissa oleville kuluttajille erilaisia ratkaisuja. Me voidaan esimerkiksi tarjota edullisia tuotteita budjettitietoisille henkilöille ja sitten tällaisia premium-malleja varakkaammille asiakkaille. Toisaalta, jos mietitään markkinointiviestintää, niin me voidaan viestiä myös eri tavalla eri kohderyhmille, eli esimerkiksi painotetaan hintaa tai alennuksia jossain tietyissä tapauksissa ja sitten toisissa tapauksissa niin kuin tuodaan enemmän tällaisiin niin kuin laatuun tai luksukseen liittyviä teemoja. Ja myös jakelukanavien kannalta nämä on tietenkin oleellisia asioita, eli tyypillisestihan budjettituotteet tai niin sanotut budjettituotteet, ne tuodaan tarjolle tämmöisiin niin sanottuihin halpakauppoihin ja sitten tämmöiset luksustuotteet esimerkiksi sitten sijoitetaan eksklusiivisiin myyntikanaviin, eli viedään ne tavallaan sellaisiin paikkoihin ne tuotteet, mistä kohderyhmä ne löytyy. Ja tietysti yksi tapa huomioida tätä taloudellista näkökulmaa on tarjota erilaisia rahoitusvaihtoehtoja eri asiakasryhmille, eli tarjota esimerkiksi osamaksu tai leasing-mallia kuluttajille ja sen kautta sitten tuetaan sitä heidän ostopäätöstä. Eli tuetaan erilaisia niin kuin taloudellisia näkökulmia, mitä ne kuluttajat kohtaa siellä omassa arjessaan ja tarjotaan sellaista ratkaisua, minkä kautta he voi sitten sen ostopäätöksen tehdä. Ympäristötekijöillä viitataan asioihin, jotka on oleellisia kuluttajan elinympäristössä. Eli ajatellaan, että tällaiset tekijät vaikuttaa myös siihen, että miten me käyttäydytään kuluttajina. Nämä ympäristötekijät asettaa muun muassa erilaisia rajoitteita ja mahdollisuuksia, joiden mukaan me voidaan toimia. Näitä voidaan jaotella esimerkiksi luonnonympäristöön liittyviin tekijöihin, taloudelliseen ympäristöön liittyviin tekijöihin, poliittiseen ympäristöön, teknologiseen ympäristöön sekä kulttuuri- ja sosiaalisiin tekijöihin. Mutta koska meillä on näistä kulttuurisista ja sosiaalisista teemoista omat luennot tulossa myöhemmin, niin ei käsitellä niitä tässä vaiheessa sen enemmän. Eli jos aloitetaan tuosta luonnon ympäristöstä, niin on tietenkin hyvin ymmärrettävää, että se, että millaisissa ilmastollisissa olosuhteissa me esimerkiksi asutaan, määrittää osaltaan meidän kuluttamista. Esimerkiksi täällä Suomessa meidän pitää ostaa erilaisia talvivaatteita tai niin kuin varusteita, jotka sopii 4 vuoden aikaan. Ja tilanne on tietysti hyvin erilainen, jos me asutaan vaikka jossain Karibian meren rannalla, jossa on aina kesää, niin me ei esimerkiksi tarvita talviolosuhteisiin liittyviä tuotteita. Taloudelliseen ympäristöön kuuluu esimerkiksi tällaiset niin kuin elinkustannuksiin liittyvät teemat. Eli jos me asutaan esimerkiksi korkea elinkustannuksen alueilla, niin tietysti meidän kulutuspäätöksiä rajoittaa usein tämmöiset korkeammat hinnat asumisessa, liikkumisessa ja palveluissa. Ja toisaalta jos me asutaan jossain tällaisella niin kuin matalan elinkustannuksen alueella, meillä jää ehkä enemmän sitten varallisuutta tehdä kulutushankintoja. Eli jos meillä ei mene niin paljon rahaa vaikka asumiseen, niin me voidaan sitten käyttää varallisuutta muuhun, vaikka vapaa-ajan viettoon tai matkustamiseen. Toki taloudelliseen ympäristöön liittyy myös kaikki saatavuus ja tarjonta ja palvelut ja tämän kaltaiset asiat, mitä siellä ympäristössä on. Eli asutaanko me esimerkiksi kaupunkialueella vai maaseudulla. Kaupungissa tyypillisesti on enemmän tarjontaa ja erilaista palvelua kuin maaseudulla. Ja se myös ohjaa meidän päätöksentekoa ja valinnanvaraa, että pitääkö tilata verkkokaupasta vai esimerkiksi, tai voidaanko kävellä kivijalkakauppaan ja ostaa vastaava tuote. Poliittiseen ympäristöön kuuluu kaikki tällaiset niin kuin lainsäädäntöön liittyvät asiat, erilaiset lait ja asetukset, jotka ohjaa meidän kulutuskäyttäytymistä. Esimerkiksi Suomessa alkoholilainsäädäntö tai kauppojen aukioloajat ja niihin liittyvät lait ohjaa sitä, että milloin me voidaan kyseenomaisia tuotteita esimerkiksi ostaa. Teknologiseen ympäristöön kuuluu kaikki tällaiset teknologiset tekijät, jotka ohjaa meidän käyttäytymistä. Esimerkiksi innovaatiot tai erilaiset teknologiset ratkaisut, joita me voidaan hyödyntää siinä kuluttamisessa. Tänä päivänä me käytetään paljon digitaalisia alustoja, erilaista mobiiliteknologiaa ja näin poispäin. Internetpohjaisia ratkaisuja, joiden kautta me voidaan helpommin kuluttaa ja me voidaan toisaalta ostaakin asioita ympäri maailman niin sanotusti, että me ei olla rajattuna välttämättä siihen fyysiseen ympäristöön, missä me toimitaan, vaan voidaan niin kuin teknologian kautta ostaa vaikka kiinalaisesta verkkokaupasta, jos näin halutaan. Ja toisaalta tämä ympäristöinfrastruktuuri tietysti myös määrittää näitä, että mitä mahdollisuuksia meillä on niin kuin hyödyntää tällaisia teknologisia ratkaisuja meidän kuluttamisessa, että mikä on se teknologisen kehityksen taso niin sanotusti siellä meidän ympäristössä. Ja tietysti tämmöiset niin kuin ympäristötekijät on hyvin tärkeitä huomioida markkinoinnissa, eli tavallaan pitää ottaa huomioon se konteksti, missä se kuluttaja esimerkiksi toimii, että mitä oleellisia rajoitteita tai mahdollisuuksia sillä kuluttajalla on. Esimerkiksi jos mietitään jyväskyläläistä kuluttajaa, niin millaisia ympäristötekijöitä kannattaa siinä tapauksessa ottaa huomioon, kun suunnitellaan vaikka markkinointia tai tuotteita tai palveluita tämän tyylisille kuluttajille. Elämäntyyli on yksi kulutuskäyttäytymistä hyvin pitkälti ohjaileva teema. Eli kun puhutaan elämäntyylistä, niin mehän tarkoitetaan yksilön tapaa elää, toimia ja kuluttaa aikaa esimerkiksi. Eli tavallaan, että miten me toimitaan täällä meidän arjessa. Elämäntapa heijastaa myös meidän rahan käyttöä hyvin, hyvin paljon. Eli jos me eletään vaikka tällaista sporttista hyvinvointiin tähtäävää elämäntyyliä, niin meidän kulutus kytkeytyy hyvin pitkälti esimerkiksi todennäköisesti erilaisiin vaikka urheiluvälineisiin tai vaatteisiin, ja me suositaan kenties terveellistä ruokaa, ostetaan liikuntapalveluja, sijoitetaan ehkä rentoutumiseen tai hierontaan tai tämän tyylisiin asioihin. Sitten taas erilaisessa toisenlaisessa elämäntyylissä ne painopisteet on erilaisissa teemoissa. Elämäntyyliin liittyen on tärkeää myös ymmärtää, että se voi vaihdella elämän edetessä, eli vaikka nuorena meillä voi olla hyvinkin erilainen elämäntyyli kuin vanhempina ikävuosina, eli nuorena vaikka juhlitaan ja nähdään paljon kavereita ja näin poispäin, ja sitten vanhempana vietetään sellaista rauhallisempaa kotiarkea esimerkiksi. Mutta elämäntyyli on markkinoinnin näkökulmasta yksi tärkeimpiä asioita tänä päivänä, eli monet tuotteet ja palveluthan mietitään nimenomaan tiettyjen elämäntyylien kautta. Eli tunnistetaan erilaisia asiakassegmenttejä esimerkiksi sen kautta, että miten he elää arkea ja millaisia asioita he arvostaa tässä tietyssä elämäntyylissä. Eli kun me ymmärretään erilaisia elämäntyylejä, niin me ymmärretään myös paremmin sitä, että millaiset tuotteet tai palvelut heille sopii, ja tavallaan voidaan miettiä sitä, että millaisiin kohderyhmiin esimerkiksi meidän oma tuote tai palvelu voisi vedota ja miten siitä kannattaisi viestiä esimerkiksi. Ja on tietysti hyvin oleellista tunnistaa myös se, että millaisia tuotteita tai palveluita kuluttajat sitten mieltää osaksi erilaisia elämäntyylejä, millaiset valinnat tavallaan heijastaa sitä tietynlaista elämäntyyliä ja siinä oleellisia asioita. Kun me mietitään elämäntyyliä ja markkinoinnin näkökulmia, yksi tapa jaotella tai pilkkoa elämäntyyliä osa-alueeksi on käyttää tällaista AIO-jakoa, eli Activities, Interests ja Opinions. Eli tässä tapauksessa voidaan tarkastella kuluttajia näiden kolmen teeman kautta. Ensiksi niin kun pohditaan toimintaa, eli esimerkiksi millaisia päivittäisiä aktiviteetteja, harrastuksia, vapaa-ajan viettotapoja tai ostokäyttäytymistä liittyy tähän tiettyyn elämäntyyliin. Toisaalta tarkastellaan kiinnostuksen kohteita, eli mistä nämä tietyn ryhmän edustajat esimerkiksi on kiinnostuneita, eli onko se vaikka urheilu tai musiikki, taide, matkustaminen, kulttuuri vai mikä. Eli pyritään ymmärtämään tämän kaltaisia tekijöitä, jotka on kenties tyypillisiä tietyssä joukossa. Kun mietitään mielipiteitä, niin tarkastellaan sitten sitä, että millaiset näkemykset erilaisista yhteiskunnallisista tai taloudellisista asioista, esimerkiksi politiikasta, tuotteista tai brändeistä, on oleellisia sitten tässä tietyssä joukossa kuluttajia esimerkiksi. Käydään lopuksi vielä läpi hieman tarkemmin persoonallisuuteen ja minäkuvaan liittyviä teemoja. Persoonallisuuteen liittyvät tekijät on tietenkin hyvin oleellisia kuluttajakäyttäytymisen kannalta. On monia määritelmiä siitä, että mitä persoonallisuus oikeastaan tarkoittaa, mutta voidaan ajatella, että se on tälleen yksinkertaisesti sanottuna henkilön tapa ajatella, tuntea ja käyttäytyä. Ja siihen kuuluu tällaista ulkoista, eli muille näkyvää toimintaa plus sitten tällaista sisäistä kokemusmaailmaa meidän pään sisällä. Eli ajatellaan, että persoonallisuus vaikuttaa siihen, miten ihminen reagoi eri tilanteissa ja vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Ja persoonallisuus ohjaa myös esimerkiksi meidän ostopäätöksiä, tuotevalintoja, kokemuksia brändeistä ja näin poispäin. Markkinoinnin kontekstissa on hyvä huomioida, että meillähän käytetään esimerkiksi brändeihin liittyen hyvin samankaltaisia ajatuksia, eli puhutaan myös esimerkiksi brändin persoonallisuudesta. Eli ajatellaan, että parhaassa tapauksessa brändikin voi saada tällaisia niin sanottuja ihmismäisiä piirteitä, jotka sitten yhdistetään tähän tiettyyn brändiin. Ja mikäli me koetaan joidenkin brändien persoonallisuuden vastaavan sitä meidän omaa persoonallisuutta, niin me todennäköisemmin niin kuin kiinnostutaan tällaisista brändeistä ja niin kuin koetaan ne mieluisiksi. Mutta jos tällaiset teemat kiinnostaa, niin esimerkiksi Aakkerilla on paljon brändeihin liittyvää tutkimusta, mihin kannattaa tutustua. Jos haluaa miettiä omaa persoonallisuutta tai tutkiskella sitä, niin meillähän on erilaisia testejä, minkä kautta sitä voi pyrkiä hahmottelemaan, esimerkiksi Big Five ja MBTI-testit, josta seuraavaksi muutama sananen. Jos lähdetään liikkeelle tästä Big Five-näkemyksestä, niin sen mukaan ajatellaan, että persoonallisuus muodostuu 5 tällaista niin sanotusta suuresta persoonallisuuspiirteestä, eli neuroottisuudesta, ekstroversiosta, avoimuudesta uusille kokemuksille, sovinnollisuudesta ja tunnollisuudesta. Eli tavallaan näitä kaikkia osa-alueita voidaan tavallaan arvioida ja niiden niin kuin tavallaan määritellä sitä, että miten vahvasti ne näkyy siinä henkilön persoonassa. Eli niin kuin tavallaan jokaisen näiden piirteen esiintymisen taso voi niin kuin vaihdella korkeasta matalaan. Tämä teoria on syntynyt tutkimusten tuloksena ja tätä pidetään hyvin tämmöisenä hyväksyttynä näkemyksenä eri niin kuin persoonallisuuden ulottuvuuksista. Sitten toisena esimerkkinä tällainen MBTI-näkemys eli Myers-Briggsin tyyppi-indikaattori, jossa taas esitetään, että meillä on tavallaan 16 erilaista persoonallisuustyyppiä. Ja nämä niin kuin eri persoonallisuustyypit muodostuu niin kuin 4 pääulottuvuuden kautta. Eli näistäkin on erilaisia käännöksiä, mutta pääpointti on sama. Eli tässä arvioidaan niin kuin henkilön asennetta ympäristöön, että onko enemmän introvertti ja ekstrovertti, millainen tapa hankkia tietoa, onko niin kuin tuommoinen tosiasiallinen henkilö vai intuitiivinen, tekeekö päätöksiä niin kuin tunteiden vai ajattelun pohjalta, ja onko niin kuin elämäntyyli tämmöinen harkitseva vai spontaani. Ja sitten tavallaan kun näitä eri ulottuvuuksia niin sanotusti mitataan, niin sitten tulee 16 eri vaihtoehtoa, jotka on tuossa oikealla esitetty. Ja eri, niin kuin se tyyppi muodostuu noista eri kirjaimista, mitä tuossa vasemmalla sanotaan. Tätä MBTI:tä on kritisoitu, että se on pseudotieteellinen, eli ei ole kauhean validi testi, mutta näitä voi tietysti kaikki käydä itse kokeilemassa, että ihan googlaamalla löytyy molempiin liittyviä kysymyspatteristoja, mihin voi käydä vastaamassa ja saa sitten jonkunlaisen tuloksen omaan persoonallisuuteen liittyen. Ainakin itse, mitä on tehnyt näitä ja opiskelijoillakin teetättänyt, niin aika monet oli kuitenkin sitä mieltä, että nämä aika hyvin kuvaa sitä omaa persoonallisuutta tai näkemystä siitä, että millainen itse on. Myös minäkuva kautta käsitys on hyvin oleellinen tekijä kulutuskäyttäytymisessä. Eli kun me puhutaan minäkuvasta kautta käsityksestä, niin mehän tarkoitetaan sitä, että mitä me ajatellaan itsestämme ja miten me arvioidaan omia ominaisuuksia. Eli minä kuvaan tällainen henkilökohtainen ja subjektiivinen käsitys siitä esimerkiksi, että miten me koetaan omaa ulkonäköä tai kyvyt tai meidän arvo tai millainen meidän niin sanottu sijoitus on suhteessa ympäristöön ja muihin ihmisiin. Ja kuluttaminen on yksi erittäin tärkeä tapa minäkuvan rakentamisessa ja muokkaamisessa. Minäkuvaa voidaan tarkastella jakamalla se eri ulottuvuuksiin, jotka kuvaa sitä, miten ihminen kokee itsensä eri näkökulmista ja rooleista käsin. Tähän liittyviä käsitteitä on muun muassa todellisen minän, ihanteellisen minän ja laajennetun minän käsitteet. Käydään nämä käsitteet läpi seuraavaksi tällä luennolla. Tuon neljännen kohdan, eli usean minän käsitteen käsittely, mä oon kuitenkin siirtänyt seuraavalle luennolle, jossa yhtenä teemana on roolit ja status. Eli voidaan ajatella, että tämä nelosteema kytkeytyy hyvin vahvasti tuohon otsikkoon. Eli perusajatuksena on se, että yksilöllä on hyvin tällaisia erilaisia rooleja ja identiteettejä eri tilanteissa ja ympäristöissä, jota niin kuin sosiaaliset tekijät määrittää, niin sen takia käsitellään toi neloskohta sitten seiskaluennon aikana. Todellinen minä tarkoittaa sitä, millaisena ihminen näkee itsensä tällä hetkellä. Eli se on oma realistinen käsitys itsestä, joka perustuu nykyisiin kykyihin, ominaisuuksiin ja muihin tämänkaltaisiin asioihin. Me voidaan vaikka ajatella, että tällä hetkellä mä oon kiukkunen ja väsynyt ja elämäni on todella ankeaa. Ideaali minä taas kuvaa sitä, millaiseksi ihminen haluaisi tulla. Eli se kuvaa toiveita ja tavoitteita omaa itseen liittyen. Eli se on tämmöinen tietynlainen ideaalikuva, jota tavoitellaan. Se sisältää usein tällaisia ominaisuuksia, joita henkilö pitää haluttuina tai ihanteellisina, mutta näitä ominaisuuksia ei kuitenkaan itsellä vielä ole. Eli meidän ideaali minä voisi edelliseen tilanteeseen liittyen olla esimerkiksi se, että haluaisi olla iloinen ja onnellinen ja aktiivinen henkilö. Miten nämä käsitteet sitten liittyy kuluttajakäyttäytymiseen on tietenkin hyvä kysymys. Voidaan ajatella sillä tavalla, että jos meidän todellinen minä ja ideaali minä on linjassa keskenään tai suurin piirtein linjassa, niin me ollaan tyypillisesti tyytyväisempiä ja itsevarmempia henkilöitä. Toisaalta jos näiden välillä on kauhean iso ristiriita tai ero, niin me todennäköisemmin ollaan tyytymättömiä ja koetaan kenties jonkunlaista ahdistustakin siitä meidän olemisesta. Eli tämä ero tämän todellisen ja ideaaliminän välillä usein ohjaa meidän kuluttajakäyttäytymistä monella tavalla. Eli me voidaan tehdä ostoksia esimerkiksi sen takia, että me tavoitellaan tätä ideaaliminää. Ja tavallaan ajatellaan, että niiden ostosten kautta me päästään lähemmäksi tätä tavoiteltua tilaa. Mutta toisaalta ajoittain me ostetaan myös tuotteita tälle todelliselle tämänhetkiselle minälle. Ostos tuohon ideaaliminään liittyen voisi olla esimerkiksi joku liian pieni paita tai housut. Ja ajatellaan, että sitten kun mä laihdun, niin sitten mahdun näihin vaatteisiin. Kun taas sitten todelliselle minälle ostetaan ehkä kenties sen kokoisia vaatteita, mitkä on tällä hetkellä sopivia. Jos paneudutaan vielä vähän tarkemmin tähän ideaaliminään pyrkimiseen, niin sehän loppupeleissä ohjaa aika paljonkin meidän kulutusvalintoja tänä päivänä. Eli jos me koetaan, että se meidän todellinen minä ei vastaa sitä meidän ideaaliminää, niin me todennäköisesti ostetaan erilaisia tuotteita tai palveluita, jotka auttaa meitä saavuttamaan sitä tiettyä ihannekuvaa. Esimerkiksi jos me ei olla tällä hetkellä kauhean urheilullisia, mutta ajatellaan, että me haluttaisiin olla tällaisia hyvässä kunnossa olevia ihmisiä tai treenattu vartalo tai näin poispäin, niin me ostetaan todennäköisesti esimerkiksi kuntosalijäsenyys, jonka me sitten ajatellaan edesauttavan tässä ideaaliminän tavoittelussa. Toki tällaiset teemat liittyy hyvin pitkälti myös ulkonäköasioihin ylipäätään, eli meillähän tänä päivänä tosi paljon erilaisia tuotteita tai palveluja, jotka tukee tällaisissa tavoitteluissa, ja meillähän on myös monenlaisia esimerkkejä. Esimerkiksi Michael Jacksonia voitaisiin ajatella, että hän on käyttänyt hyvin paljon rahaa esimerkiksi erilaisiin kauneuskirurgisiin palveluihin, jotta hän on saanut muokattua ulkonäöstään sellaisen, mikä on sitten enemmän vastannut sitä hänen ideaalia itsestään. Tässä on muutamia esimerkkejä tuotteista tai palveluista, jotka tukee esimerkiksi ideaaliminän tavoittelu. Eli tänä päivänä meillä on paljon esimerkiksi erilaisia vaatteita, tukivaatteita tai muita, joiden kautta sitten voidaan esimerkiksi itsestä muokata ideaaliman näköinen. On esimerkiksi jotkut alushousut, jossa on takapuolen kohdalla täytettä ja näin poispäin, että saadaan tavallaan esitettyä itsemme suotuisammassa valossa. Toisaalta tietysti kaikki tällaiset kosmetiikkatuotteet, tai ei nyt kaikki, mutta niin kuin meikit ja muut tukee sitä, että me voidaan tavoitella kauniimpaa ulkonäköä ja viehättävyyttä ja niin kuin tällaisia teemoja. Toisaalta meillä on paljon erilaisia niin kuin palveluita. Esimerkiksi dietit on hyvä esimerkki siitä, joiden avulla sitten ihminen voi tavallaan tavoitella sitten vaikka hoikempaa ulkonäköä tai mitä ikinä. Eli jos me ruvetaan miettimään, niin tosi monen tuotteen tai palveluidea pohjautuu lopulta tähän ideaaliminän tavoitteluun. Eli se tuote tai palvelu tarjoaa jonkunlaisen ratkaisun siihen asiakkaan kokemaan puutteeseen. Tietysti myös mainonnan avulla luodaan paljon mielikuvia ja lupauksia tästä ideaaliminän saavuttamisesta. Eli kerrotaan, että miten se tietty tuote tai palvelu auttaa sitten saavuttamaan näitä toivottuja ominaisuuksia tai näin poispäin. Tyypillistähän on, että esitetään esimerkiksi tiettyjen tuotteiden niin käyttäjät tosi tämmöisinä kauniina, menestyneinä, onnellisina. Eli ajatus on se, että tällainen viestintä houkuttelee sitten niitä kuluttajia ostamaan, jotka haluaa saavuttaa tällaisia ihanteita. Ja etenkin kauneudenhoitoon liittyvissä tuotteissa niin meillä on paljon erilaisia lupauksia, mitä nämä tuotteet lupaa. Eli esimerkiksi, että rypyt katoaa ja laihdutaan ja selluliitti häviää tai lihakset kasvaa tai sinusta tulee kaunis, komea, haluttu ylipäätään. Eli näitä asioita hyödynnetään myös mainonnassa tosi paljon. Kun puhutaan laajennetusta minästä, tarkoitetaan käsitystä itsestä, johon kytkeytyy ulkoisia objekteja. Eli identiteetti ei rajoitu pelkästään tähän meidän niin kuin fyysiseen ja psyykkiseen olemukseen, vaan ulottuu myös erilaisiin ulkoisiin asioihin, kuten sellaisiin asioihin, mitä me omistetaan, tai millaisia suhteita meillä on, tai sosiaalisia rooleja. Eli ajatuksena on se, että identiteetti kytkeytyy ja sitä rakennetaan ja kuvataan myös tällaisten erilaisten ulkoisten tekijöiden kautta, esimerkiksi erilaisilla tavaroilla ja jäsenyyksillä. Tässä on muutamia esimerkkejä siitä, millaisten teemojen kautta itseä voidaan määritellä. Eli esimerkiksi henkilökohtaisen omaisuuden kautta, mitä me omistetaan, erilaisia fyysisiä elementtejä. Esimerkiksi auto voi jollekin henkilölle olla todella tärkeä osa omaa identiteettiä tai tietyn merkkinen auto tai vaikka tietokone tai puhelin. Toisaalta me voidaan rakentaa käsitystä itsestä myös esimerkiksi kodin tai asunnon tai jopa kalusteiden kautta tai kotipaikan tai yhteisön kautta, missä me asutaan. Mutta toisaalta myös sosiaaliset ryhmät voi olla hyvin tärkeitä rakennuspalikoita meidän identiteetissä, eli me rakennetaan omaa käsitystä itsestämme vahvasti myös niin kuin tällaisten teemojen kautta, esimerkiksi, että olen avantouimari tai mitä ikinä. Kun juttelee ihmisten kanssa, niin on tietysti mielenkiintoinen huomio, että jotkuthan tykkää myös kertoa itsestään hyvin paljon tällaisten niin kuin ulkoisten tekijöiden kautta. Eli ei kerrota välttämättä kauheasti niin kuin omista ajatuksista tai muista, vaan kerrotaan enemmänkin siitä, mitä omistaa tai ketä tuntee tai millaisiin ryhmiin kuuluu ja näin poispäin. Eli tätäkin voi miettiä esimerkiksi omissa tuttavapiireissä, että onko tällaisia henkilöitä havaittavissa, jotka kertoo asioita niin sanotusti tällaisen laajennetun minän näkökulmasta. Tähän loppuun vielä ihan lyhyttä yhteenvetoa, eli tällä luennollahan me ollaan käyty läpi näitä henkilökohtaisia tekijöitä ja niiden merkitystä kuluttajakäyttäytymisessä, ja seuraavalla luennolla siirrytään sitten sosiaalisten tekijöiden pariin. Luennon 7 merkeissä, ja kuten tässä kävikin jo ilmi, niin osittain nämä teemat on kytkeytyneitä toisiinsa, eli voidaan ajatella esimerkiksi, että meidän minäkuvakin voi vaihdella esimerkiksi eri sosiaalisissa tilanteissa, ja me omaksutaan esimerkiksi erilaisia rooleja, joita sitten sosiaaliset tekijät ohjailee, mutta jatketaan näistä teemoista luennon 7 pareissa.